Söðurkróki, eða kvöldið 24. nóvember 1969. Skagfirðingabraut 15. Sveinn Sölvason kveður.
Því ég kveði þá ekki fyrst fyrir því stemmennars Þorkels Jónsson.
Það sem ég heldur þessu.
Nú, þú heldur það að sjá.
Já,
Vatnin hlái, himinn blá, hita glói bóða. Grænar skóar, grænar á guttnum slói ráða. Þessa?
Já, þessa sömu.
Ég held ég verið að hvernig heldur sitna fyrir þetta. Já, við skur sjá. Vatnin hlái, himinn blá, hita glói bóða. Grænar skóar, grænar.